Poslušate posnetek 9. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Dobesedni teden. Tudi teden je bil soboto vred ustanovljen pri stvarjenju, svetopisemska zgodovina pa nam ga je ohranila in zapisala. Sam Bog je odmeril prvi teden kot vzorec za povrstnih tednov do konca časa. Bil je kakor vsak drug sestavljen iz 7 dobesednih dni. 6 dni je Bog porabil za delo stvarjenja, 7. dan pa je počival, ga blagoslovil in odločil kot dan počitka za človeka. V zakonu, danem na Sinaju, je Bog potrdil teden in dejstva, na katerih je bil ustanovljen. Potem, ko je dal zapoved, spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ, ter določil, kaj naj bi se delalo 6 dni in česa naj ne bi delali 7. dan, je navedel razlog za takšen odnos do tedna, pokazal je na svoj zgled. Zakaj v 6 dneh je Gospod ustvaril nebesa in zemljo, morje in vse, kar je v njih, in 7. dan je počival, zato je blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Ta razlog je prekrasen in mogočen, ko imamo dneve stvarjenja za dobesedne. Prvih 6 dni vsakega tedna je danih človeku za delo, ker je Bog ravno toliko časa prvega tedna uporabil za delo stvarjenja. 7. dan naj človek ne bi delal v spomin na stvarnikov počitek. Laž, da dogodki prvega tedna zahtevajo tisoče in tisoče let, pa zadene naravnost v temelje 4. zapovedi. Predstavlja stvarnika, ki ukazuje človeku sprejeti teden dobesednih dni v spomin na velikanska, nedoločljiva obdobja. To je v nasprotju z njegovim načinom ravnanja s stvarstvi. Nerazločno in nejasno dela to, kar je razložil zelo jasno. Gre za neviro v najbolj zahrbtni in zato najnevarnejši obliki. Njen pravi značaj je tako zakrinkan, da ga upoštevajo in učijo mnogi, ki trdijo, da verujejo v svetopismo. Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa. Z dihom njegovih ust vsa njihova vojska. Zakaj dejal je in je nastalo, ukazal je in je stalo. Sveto pismo ne pozna dolgih obdobij, v katerih naj bi se zemlja postopno razvijala iz nereda. O vsakem zapovrstnem dnevu stvarjenja sveto poročilo pravi, da je imel večer in jutro kakor vsi poznejši dnevi. Na koncu vsakega dneva je podan izid stvarnikovega dela. V poročilu na koncu prvega tedna je zapisana izjava. To je nastanek neba in zemlje, ko sta bila ustvarjena. To pa ne izraža zamisli, da so dnevi stvarjenja kaj drugega kakor dobesedni dnevi. Vsak dan je imenovan dan stvarjenja, ker je v njem Bog ustvaril ali naredil neki nov del svojega dela. Geologi trdijo, da so našli v sami zemlji dokaz, da je veliko starejša, kakor navaja Mojzesovo poročilo. Odkrili so okostja ljudi in živali, kakor tudi vojaško opremo, zoglenela drevesa in drugo, ki je veliko večje od česarkoli, kar obstaja danes ali je obstajalo v prejšnjih tisočletjih. Iz tega sklepajo, da je bila zemlja naseljena že dolgo pred časom, ki je zapisan v poročilo o stvarjenju, naseljeval pa naj bi jo rod biti, ki je bil po velikosti veliko večji od vsakega človeka, ki živi danes. Zaradi takšnega razlaganja so mnogi, ki trdijo, da verujejo v svetopismo, sprejeli stališče, da so bili dnevi stvarjenja neizmirna, nedoločljiva obdobja. To, da geologi ne morejo dokazati ničesar, kar nasprotuje svetemu pismu. Tisti, ki se pri sklepanju tako zanašajo na svoja odkritja, nimajo ustrezne predstave o velikosti človeka, živali in dreves pred potopom in o velikanskih spremembah, do katerih je takrat prišlo. Ostanki, ki so jih našli v zemlji, dajejo dokaze o razmerah, ki so se v mnogih pogledih razlikovale od današnjih. Vendar je o času, ko so obstajale te razmere, mogoče izvedeti samo iz navdihnjenega poročila. V zgodovini o potopu je navdihnjenje pojasnilo to, česar sami geologi ne morejo nikoli dognati. V Noetovih dneh so bili ljudje, živali in drevesa, mnogokrat večji od današnjih, pokopani in tako ohranjeni kot dokaz poznejšim rodovom, da je predpotopne prebivalce zares uničil potop. Bog je načrtoval, da bi odkritja teh ostankov utrdila vero v navdihnjeno zgodovino. Vendar so ljudje v svojem praznem odrovanju padli v isto zmoto, kakor predpotopni ljudje. Tisto, kar jim je dal Bog kot blagoslov, so spremenili v prekletstvo, ker so ga zlorabili. Ena izmed Satanovih zvijač je napeljati ljudi, da spremejo izmišljotine nevernikov, kajti tako lahko zasenči Božji zakon, ki je sam po sebi jasen, in opogumi ljudi, da se uprejo božanski vladavini. Njegovi napori so posebno usmerjeni proti četrti zapovedi, ker tako jasno usmerja na živega Boga, stvarnika nebes in zemlje. Ljudje se stalno trudijo pojasniti delo stvarjenja kot sad naravnih vzrokov, človeške izmišljotine pa sprejemajo celo ti, ki se imajo za kristjane, v nasprotju z jasnimi svetopisemskimi dejstvi. Mnogi oporekajo preiskovanju prerokovanj, zlasti tistih v Danielovi knjigi in razodetju. Pravijo, da so tako nerazumljiva, da jih ne moremo dojeti. Prav ti ljudje pa željno sprejemajo domneve geologov, ki so v nasprotju z Mojzesovim poročilom. Ampak če je to, kar je razodel Bog, tako težko razumeti, kako nedosledno je potem sprejeti gole domneve glede tega, česar ni razodel. Skrivne reči so pri Gospodu, našem Bogu, razodete reči pa so za nas in naše otroke vekomaj. Bog ni nikoli razodel človeku, kako je ustvarjal. Človeška znanost ne more preiskati skrivnosti najvišjega. Njegova ustvarjalna moč je tako nedoumljiva, kakor njegov obstoj. Bog je dovolil, da se po znanosti in umetnosti na svet izlije obilica luči. Toda ko ti, ki se imajo za znanstvenike, obravnavajo reči samo z človeškega stališča, bodo zagotovo prišli do napačnih sklepov. Razmišljati o tem, česar Božja beseda ni razodela, je lahko nedolžno, dokler naše teorije ne nasprotujejo svetopisemskim dejstvom. Ampak tisti, ki zanemarjajo Božjo besedo in iščejo vzrok za njegova ustvarjena dela v znanstvenih načelih, se brez zemljevida ali kompasa podajajo na neznani ocean. Tudi največji umi, če jih v njihovem raziskovanju ne vodi Božja beseda, se zmedejo v poskusih, da bi izsledili odnose med znanostjo in razodetjem. Ker so stvarniki njegova dela tako visoko nad njihovim dojemanjem, da jih ne morejo pojasniti z naravnimi zakoni, imajo svetopisemsko zgodovino za nezanesljivo. Tisti, ki dvomijo o zanesljivosti poročila stare in nove zaveze, bodo šli še korak dalje in dvomili o Božjem obstoju. Potem pa so, ker so izgubili sidro, prepuščeni, da se razbijajo na čereh nevere. Ti ljudje so zgrešili preprostost vere. Zaupanje v božansko veljavo Božje svete besede mora biti neomajno. Sveto pismo se ne more preiskovati s človeškimi znanstvenimi zamislimi. Človeško znanje je nezanesljiv vodnik. Dvomljivci, ki berejo Sveto pismo, da bi dlakocepili, lahko zaradi nepopolnega dojemanja ali znanosti ali razodetja trdijo, da so našli protislovja med njima. Če pa jih razumejo pravilno, bodo v popolni skladnosti. Mojzes je pisal pod vodstvom Božjega duha in pravilni geološki nauk se ne bo nikoli skliceval na odkritja, ki jih ni mogoče uskladiti z njegovimi izjavami. Celotna resnica, naj bo v naravi ali v razodetju, je dosledna sama sebi v vseh razsežnostih. V Božji besedi so postavljena mnoga vprašanja, na katera ne morejo odgovoriti niti najbolj globoko umni učenjaki. Pozornost nam je usmerjena na nje, da bi videli, koliko tega je, celo med navadnimi rečmi vsakdanjega življenja, česar omejeni človeški um z vso domišljavo modrostjo ne bo nikoli popolnoma razumel. Kljub temu znanstveniki menijo, da lahko doumejo Božjo modrost glede tega, kar je naredil ali lahko naredi. Široko prevladuje zamisel, da ga njegovi zakoni omejujejo. Ljudje ali zanikajo, ali pa se ne zmenijo za njegov obstoj, ali pa menijo, da lahko pojasnijo vse, celo vpliv njegovega duha na človeško srce. Zato več ne spoštujejo njegovega imena in se ne bojijo njegove moči. Ne verujejo v nadnaravno, ne razumejo Božjih zakonov in njegove neskončne moči, da po njih izvršuje svojo voljo. Splošno rabljen izraz zakoni narave obsega le tisto, kar je bil človek zmožen odkriti na področju zakonov, ki vladajo fizičnemu svetu. Toda kako omejeno je njihovo znanje in kako neizmerno področje, na katerem deluje stvarnik v skladnosti s svojimi zakoni in vendar popolnoma zunaj dojemanja omejenih biti. Mnogi učijo, da snov ima življenjsko moč, da so vanjo dane določene lastnosti, na kar je prepuščena delovati po svoji naravni energiji, naravni poteki pa se godijo v skladnosti z nespremenljivimi zakoni, v katere se sam Bog ne more vmešavati. To je napačni nauk in ga Božja beseda ne podpira. Narava je služabnica svojega stvarnika. Bog ne ukinja zakonov in ne dela v nasprotju z njimi, temveč jih stalno uporablja kot svoja orodja. Narava priča o enem razumu, eni navzočnosti, dejavni sili, ki deluje v njenih zakonih in po njih. V naravi obstaja stalno delovanje očeta in sina. Kristus pravi, moj oče dela do zdaj in tudi jaz delam. Leviti so v hvalnici, ki jo je zapisal Nehemija, peli. Ti si Gospod, ti edini. Ti si naredil nebo, nebesa nebes in vso njihovo vojsko, zemljo in vse, kar je na njej. Ti jim vsem vzdržuješ obstanek. Kar se tiče tega sveta, je Božje delo stvarjenja dokončano. Kajti njegova dela so bila dokončana že od stvarjenja sveta. Vendar njegova energija še vedno vzdržuje vse njegovo stvarstvo. Utripi, vdih in izdih se ne vrstijo zaradi mehanizma, ki bi, enkrat sprožen, deloval po svoje naravni energiji. Temveč je vsak dih, vsak utrip srca, dokaz vse zajemajoče skrbi njega, v komer živimo, se gibljemo in smo. Zemlja ne daje obilja in ne kroži leto za letom okoli sonca zaradi moči, ki je v njej sami. Božja roka vodi planete in jih ohranja na določenih poteh skozi nebesa. On, ki izpeljuje njihovo vojsko po vrsti in kliče vse po imenu, zaradi njegove vrhovne oblasti in silne moči nobena ne manjka. Po njegovi moči bujno raste zelenje, se pojavijo listi in cvetijo rože. On daje, da raste trava po gorah in po njem so doline sadonosne. Vse gozne živali od Boga prosijo svoje hrane in vsako živo bitje, od najmanjše mušice do človeka, je vsak dan odvisno od njegove dobrotljive skrbi. Psalmist s čudovitimi besedami pravi, vsa bitja čakajo nate, da jim daš hrano o pravem času. Daješ jim, pobirajo, odpreš svojo roko, nasičene so z dobrinami. Njegove besede nadzorujejo prvine, on prekriva nebo z oblaki in pošilja dež na zemljo. Sneg daje kakor volno, kakor pepel siple slano. Ko zadoni njegov glas, zašumi vode na nebu. On privede oblake od konca zemlje, napravlja bliske za dež in pripelje veter iz svojih shramb. Bog je osnova vsega. Vsaka prava znanost je v skladnosti z njegovimi deli. Vsaka prava vzgoja vodi k poslušnosti njegovi vladavini. Znanost odkriva našemu pogledu nova čudesa. Dviga se v višine in raziskuje nove globine. Toda njene raziskave ne prinašajo nič, kar je v nasprotju z božanskim razodetjem. Nevednost si lahko prizadeva zagovarjati lažne poglede na Boga s sklicevanjem na znanost. Toda knjiga narave in pisana beseda osvetljujeta druga drugo. Tako smo spodbujeni ljubiti stvarnika in razumno zaupati v njegovo besedo. Noben omejen um ne more popolnoma dojeti obstoja, moči, modrosti in dejanj neskončnega. Sveti pisec pravi: ali moreš doumeti Božjo globočino, spoznati popolnost vsemogočnega? Višje je kakor nebo, kaj boš naredil? Globlje je kakor pod zemlje, kaj boš dognal? Daljša je kakor zemlja in širša kakor morje. Niti najumnejši ljudje na zemlji ne morejo dojeti Boga. Stalno lahko raziskujejo, se zmeraj učijo, pred njimi pa bo še vedno stala neskončnost. Vendar dela stvarjenja pričajo o Božji moči in veličini. Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svoto znanja, da je delo njegovih rok. Tistim, ki vzamejo pisano besedo za svetovalca, bo znanost pomagala laže spoznati Boga. Kajti kar se od njega ne more videti, njegova večna moč in božanstvo, to se od stvarjenja sveta zaznava z umom in vidi po njegovih delih.